Ilgadējais palestīniešu līderis Jasir Sarafats nomira 75 gadu vecumā 2004. Gada novembrī Parīzes slimnīcā, kur bija ārstējies vairākas nedēļas. Ārsti nespēja konstatēt precīzu nāves cēloni, autopsija netika veikta balstoties uz viņa sievas Suhas Arafatas lūgumu. Radās dažādas baumas un teorijas par viņa nāves cēloņiem, piemēram saslimšana ar AIDS vai noindēšana. Pēdējais variants aktualitāti ieguva pēc tam, kad 2007. Gadā Londonā ar radioaktīvo poloniju 210 tika nogalināts bijušais Krievijas spieks un disidents Aleksandrs Ļitviņenko. Jasir Arafat mirstīgās atliekas pirms gada tika ekshumētas un paņemti paraugi viņa nāves apstākļu noskaidrošanai. Tos pēta Francijas, Šveices un Krievijas eksperti, lai noskaidrotu, vai radioaktīvā viela tiešām varētu būt izraisījusi bijušā palestīniešu līdera nāvi. Šī izmeklēšana joprojām turpinās, taču pērn ekshumācija notika pēc tam, kad dažus mēnešus iepriekš telekanāls Al Jazeera nāca klajā ar Polonija 210 versiju, atsaucoties uz Šveicē veiktiem laboratoriskiem pētījumiem. Šveices zinātnieki tagad apstiprinājuši, ka uz Arafata drēbju paraugiem atrasts radioaktīvais polonijs un atklājuši pētījuma detaļas. Prestižajā medicīnas žurnālā Lancet 8 zinātnieki no Radiācijas fizikas institūta un Šveices universitātes tiesu medicīnas centra Lozannā norādīja, ka viņi veikuši radiācijas testus uz 75 paraugiem. 38 bija no Arafata pēdējās dzīves dienās izmantotajām personīgajām mantām, tajā skaitā apakšveļas un zobu birstes, ko sagādāja viņa sieva. Tie tika salīdzināti ar 37 paraugiem no kokvilnas apģērba, kas pasargāts no putekļiem bijis turēts bēniņos 10 gadus. Salīdzinot abus paraugu veidus priekšmetos, ko Arafats izmantoja savu dzīves nogalē, konstatēta augstāka radioaktīvā polonija 210 klātbūtne, kas nav izskaidrojama. Šī atklājuma atbalsta iespēju, ka Arafats tika saindēts ar poloniju 210, norāda zinātnieki. Datorsimulācijas dati savukārt liecina, ka paraugos konstatētais radioaktīvās vielas daudzums atbilst iespējai, ka 2010. Gadā tas uzņems devā, kas ir nāvējoša. Turklāt arī Arafats saslimšanas simptomi, tajā skaitā vemšana, nogurums un vēdersāpes, nevar izslēgt saindēšanos ar poloniju, norādīt ziņojumā. Tomēr zinātnieki arī atzīst, ka ir par saindēšanos ar poloniju liecinoši simptomi, kas Arafata gadījumā netika konstatēti, piemēram, matu izkrišana. Gince Moliņš, Latvijas radio.